რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომლის შემდეგაც თქვენ უკვე დაბრკოლების სოლს საავტორო პროგრამას მოისმენთ. მანამდე კი სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტი გამოვიდა მოხსენებით ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანესი საკითხების შესახებ. უკრაინის პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ გაიზარდა რუსეთთან ღია კონფლიქტის საფრთხე. რუსეთში ნავთობის წარმოება მურიგ რეკორდს მიაღწია. ერაყელი ქურთების ლიდერი გამოდის მოწოდებით ჩატარდეს რეფერენდუმი დამოუკიდებლობის საკითხზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცოტათ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტში გამოვიდა ტრადიციული მოხსენებით ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებს. მარგველაშვილის განცხადებით, პროდასალური სახელმწიფოდან, რომელიც საქართველოს დღეს არის, ახლა ნათლად უნდა განისაზღვროს მიზანი დასალური სახელმწიფოს აშენება. მარგველაშვილის შეფასებით, გლობალური ეკონომიკური ზიშენელების ფონზე არც 2016 წელი იქნება იოლი და საქართველომ უნდა გამოიყენოს თავისი მნიშვნელოვანი კონკურენტული შესაძლებლობები. ამ მხრივ მარგველაშვილი შულმა შეაქო პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით. ინიციატივა მოიცავს მაგალითად სამუშაო ადგილების შექმნაზე ორიენტირებულ რეფორმას. მარგველაშვილმა ისაუბრა სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერების აუცილებლობაზეც და ისაუბრა რუსეთთან ურთიერთობაზე. ახსენა ოკუპაციის პრობლემა და ახსენა რბილი ძალაც, რომელსაც რუსეთი იყენებს.
განვითარებაში რუსული რბილი ძალის შეტევების გასანეიტრალებლად აუცილებელია კოორდინირებული მუშაობა ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობა რუსეთთან, რომელიც მნიშვნელოვანია, ასევე შესაძლებელია იქნას გამოყენებული რბილი ძალის მეშვეობით. და მე მომიწევს გავიმეორო ის მარტივი ჭეშმარიტება, რომ განსაკუთრებით ასეთი თანამშრომლობა ეხება გაზპრომს. არ უნდა დავიწყოთ რუსეთის ეკონომიკური ბერკეტების პოლიტიკური მიზნებით გამოყენება სურს.
საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებას პარლამენტში მოუსმინა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან ერთად. კვირიკაშვილის შეფასებით, მოხსენებაში იყო ბევრი მნიშვნელოვანი აქცენტი და სასიხარულოა, რომ პრეზიდენტი მხარს უჭერს მთავრობის რეფორმების პროგრამას. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ფიქრობს, რომ დონბასში რუსეთთან ღია კონფლიქტის საფრთხე ახლა უფრო სერიოზულია, ვიდრე შარშანი იყო. პოროშენკო გერმანიის გაზეთ ბილდთან ინტერვიუში ამბობს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიაზე ამჟამად იმყოფება 8000-მდე რუსი ჯარისკაცი და ოფიცერი. პოროშენკო ევროკავშირს მოუწოდებს არ მოახსნა სანქციები რუსეთს. უკრაინაში ეკონომიკის მინისტრი აივარას აბრომავიჩიუსი გადადგა მისივე განმარტებით რეფორმების დაბლოკვით გამოწვეული უკმაყოფილების გამო. წარმოშობით ლიტველმა აბრომავიჩიუსმა დღეს კიევში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინის ეკონომიკური განვითარებისა და ვაჭრობის მინისტრის პოსტიდან გადადგომის თაობაზე და მიზეზია სისტემური და მნიშვნელოვანი რეფორმების დაბლოკვისკენ მიმართული ძალისხმევის მკვეთრად გააქტიურება. რუსეთში ნავთობის წარმოებამ გასულ თვეში პოსტსაბჭოთა რეკორდს მიაღწია. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი რანგის ოფიციალური პირები განაგზობდნენ მუშაობას ოპეკთან შესათანხმებლად, შემცირდეს ნავთობის წარმოება. ოპეკი არის ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ბლოკი, რომლის ეფექტსაც არ მიეკუთვნება რუსეთი. რუსეთის სახელმწიფო ნავთობკომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელი იგორ სეჩინი მოსკოვში შეხვდა ოპეკის წევრი ვენესუელის ნავთობმრეწველობის მინისტრს და მოგვიანებით განაცხადა, რომ შეხვედრის დროს ისაუბრეს შესაძლო ერთობლივ ძალისხმევაზე ნავთობის გლობალური ბაზრის სტაბილიზაციის მისაღწევად. მაგრამ ოპეკის წევრ და არაწევრ ქვეყნებს შორის ომების კოორდინაციაზე საუბარს ამ კვირაში არ მოხოლია გლობალურ ბაზარზე ნავთობის ფასის გამყარება. 2014 წლიდან მოყოლებული ნავთობი თითქმის 75%-ითაა გაიაფებული. ერაყში ქურთისტანის ავტონომიური რეგიონის პრეზიდენტი მასუდ ბარზანი გამოვიდა მოწოდებით ჩატარდეს რეფერენდუმი დამოუკიდებლობის საკითხზე. ბარზანი თავის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნავს ასევე, რომ დიდი შეცდომა იყო რეგიონში ქვეყნების საზღვრების ისე გავლება, რომ ქურთები ერთმანეთისგან დაშორებული აღმოჩნდნენ. ახლა მისი აზრით დადგა დრო, როცა ქურთმა ხალხმა რეფერენდუმის მეშვეობით უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება საკუთარ ბედზე. რეფერენდუმის ჩატარების მიზანი ბარზანის განმარტებით არა სახელმწიფოებრიობის გამოცხადება, არამედ დამოუკიდებლობის საკითხზე ქურთი ხალხის ნების და შეხედულების გარკვევა.
საბამშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ხოლგვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მეკი კობალი კლიკაძე ვარ გაცემის წამყვანი და თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პოლკოვნიკ მალხაზ მელანთან, რომელიც დასავლეთ აფრიკის რესპუბლიკა მალიში საერთაშორისო სამშვიდობო კონტინგენტის საზღვრის თანაშემწე და ქართული სამხედრო მისიის კოორდინატორია.
სადაც მეუღებულობ მონაწილეობას, ეს არის ევროკავშირის მისია, საწნელი მისია, აბსოლუტურად სრული ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, ეს არის წმინდა საწნელი მისია, ასოცია UTM Mali.
შემდეგ ვისაუბრებთ სამხედრო სამეცნიერო ცენტრ დელტას წარმატებაზე. საუდის არაბეთმა ქართველ იარაღის მკეთებლებს საევაკუაციო სამედიცინო ჯავშან მანქანების საკმაოდ სოლიდური პარტია დაუკვეთა.
ჩვენ თუ შევხედავთ იმ მოწმობებს, რომლებზეც ვარჩენ დაგმოვაგახილი დაგებების თვალსაზრისით, ეს არის 100 მილიონი მიმდინარე, საერთოდ გაყიდვებს ჩვენ აი იმ ოპტიმიზმურ აღიდვებს, რომელსაც ჩვენ წელს გვინდა მივახვიოთ, ფაქტიურად შეიძლება 500 მილიონ ლარს გადავაჭარბოთ რა.
ქართულმა ავიაკომპანია Easy Charter-მა კი ქართული ჯავშან ტექნიკის პირველი პარტია უკვე ჩაიტანა საუდის არაბეთში.
ეგვიპტი გავლით საუდის არაბეთში ჩასვლა, გამომდინარე რომ ერაყი და სირიის ფაზე საკმაოდ საფრთხეა ფენა, და შეიძლება დაგმოდელა მარშრუტის და აქედან გამომდინარე ხარჯებიც.
ახლა სატელეფონო ხაზია მალხაზ მერლანი, საქართველოს სამხედრო მისიის ხელმძღვანელი მალიში. ეს უკვე არის დასავლეთ აფრიკის რესპუბლიკა, სადაც, ნუ, გავრცელებული ინფორმაციით, ერთი ნაწილი ქვეყნისა ხელთუპყრიათ ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ტერორისტულ ორგანიზაციებს. მოკლედ, არსებობს კიდე სამთავრობო ძალები, რომელსაც ეხმარება გაეროს მისიით მოქმედი სამშვიდობო ძალები, და აი იქ იმყოფება ახლა მალხაზ მერლანი, ქართველი პოლკოვნიკი, ოფიცერი, რომელიც სატელეფონო ხაზია. მალხაზ, მოგესალმები პრაღიდან, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმები სრულიად საქართველოს, დიდი მადლობა ერეკი თქვენ მომეწონა შეხება ჩავერთო და რამოდენიმე სიტყვით მოგახსენოთ ამ მისიის შესახებ, მოალოდების შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა.
მალხაზ, დავიწყოთ მისით, რა მისით იმყოფებით, რომელი საერთაშორისო ორგანიზაციის მანდატით მოქმედებთ მანდ?
დიახ, მოგახსენებთ 2012 წლის აჯანყებებისა და გაზრდილი ძალადობის საფუძველზე ევროკავშირმა 2013 წელს წლის თებერვალში ოფიციალურად დაიწყო საწნელი მისია მალიში. ამ მისიას წინ უძღოდა 2013 წლის იანვარში საფრანგეთის მიერ ოპერაცია სერვალი გაეროს რეზოლუციით და დასავლეთ აფრიკის ქვეყნების ეკონომიკური საზოგადოების მიერ აფრიკის საერთაშორისო მხარდაჭერის მისიის დაწყება. 2013 წლის ივლისში აღნიშნული მისია გარდაიქმნა გაეროს მისია მალის სტაბილიზაციისთვის, ეგრეთ წოდებული მინუსმა. ეს ეს რაც მოუნდა გაეროს რეზოლუციით არის და განესაზღვრა სამხედრო 12200 სამხედრო მოსამსახურე, 1140 პოლიციელი და სამხედრო ექსპერტი. კონკრეტულად ეს მისია, რომელშიც საქართველოს პირველად ჩაერთო მიმდინარე წლის 5 იანვრიდან ფაქტიურად, ეს არის საქართველოს შერეგებული ძალებისთვის პირველი მონაწილეობა, ასე ვთქვათ, პირველი მერცხალი ვარ ამ მისიაში. კონკრეტულად ამ მისიაზე, სადაც მეუღებულობ მონაწილეობას, ეს არის ევროკავშირის მისია, საწნელი მისია, აბსოლუტურად სრული ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, ეს არის წმინდა საწნელი მისია, ასეც ქვია UTM Mali, რომელიც დაიწყო 2013 წლის თებერვალში და ამ მისიის ძირითადი ამოცანებია მალის შეარაღებული ძალების წვრთნა, მალის თავდაცვის სისტემების რეფორმირება, განვითარება, მართვა და კონტროლი, ლოჯისტიკა, არსებული რესურსების მენეჯმენტი და ასე შემდეგ, რათა შეძლოს მალის შეარაღებულმა ძალებმა სახელმწიფო სუვერენიტეტის დაცვა. მოგახსენებთ მოკლედ სტრუქტურასაც, მთლიანად მისია შედგება 28 ქვეყნის 578 სამხედრო სამსახურისაგან. აქედან 127 არის მისიის შტაბში, დედაქალაქ ბამაკოში და 429 სამხედრო სასახურე არის ქალაქ კულიკოროში, სადაც არის სასწავლო ცენტრი და ორი მეკავშირე ოფიცერი მისიას გაყავს ბრიუსელში მეკავშირე ოფიცრად. მე მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი ვარ ამ მისიაში, მარტო მონაწილეო და შესაბამისად მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა უთხრა სამხედრო თუ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, რომელმაც გადაწყვიტეს, რომ ამ მისიაში კონკრეტულად მე მონაწილეობა, აქედან გამომდინარე, რომ ძალიან საინტერესო და საკმაოდ პასუხისმგებლობის სავსე მისია არის და ძალიან ბევრ ამას ვებულობ პირადად მე.
მალხაზ, ეს ერთი კი ხარ, მაგრამ საერთაშორისო სამხედრო მისიისათვის საკმარისია, რომ ეს ნიშნავს, რომ საქართველო მონაწილეობს, ეს ნიშნავს, რომ ქართული დროშა აღნიშნულია საერთაშორისო მისიის პოლიტიკურ რუკაზე და გარდა ამისა, შენ როგორც ქართველი ოფიცერი ხარ სარდლის მოადგილე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დარგში, რაც პირადად ჩემთვის, როცა მითხარი, იყო მოულოდნელობა. როგორ ახერხებს შენ აი ამ ბობოქარ ძალიან არასტაბილურ ქვეყანაში, სადაც აი ახლა მე უბრალოდ გადავავლე თვალი მალხას ბოლო 2-3 თვის ქრონიკას, 28 ნოემბერს თავდასხმა მოხდა სამშვიდობოებზე, გაეროს ორი მშვიდობის ყოფილი დაიღუპა, ეს საუბარი მაქვს მალიში. მერე სასტუმროში შეიჭრენ, აგერეს მოხდა 21 უკვე ნოემბერს და ნუ არის ამდე 21 კაცამდე დაიღუპა, მე რამდენადაც ვიცი და გაეროს გენერალურმა მდივანმა დაგმო შემზარავი ფაქტი უწურა ბანკიმულმა. ახლა ამას მე რადიოსმენელების გასაგონად იმიტომ ამბობ, რომ მალხაზ მელანი იმყოფება აი ესეთ წერტილში და როგორ ახერხებ მალხაზ, რომ შენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა დაამყარო?
მე საკმაოდ დაძაბული სიტუაცია არის კლიმატ ქვეყნის მასშტაბით, მაგრამ განსაკუთრებული პრობლემები არის ქვეყნის ჩრდილოეთით, სადაც მოქმედებს ორი გამოკვეთილი მოთამაშე ტერორისტული ორგანიზაცია, ერთი ეს არის ალ-ქაიდას ერთ-ერთი ფთა, ეგრეთ წოდებული ისლამური მაგრები, აკმი ეგრეთ წოდებული და ალ-მურაბიტუნი, რომლებმაც რამოდენიმე კვირის წინ გამოაცხადეს გაერთიანების შესახებ. ფაქტიურად ყოველდღიურად ხორციელდება თავდასხმები სამხედრო და უსაფრთხოების ძალებზე, ასევე სამოქალაქო პირებსაც უწევდა. მაგალითად გავხსენებ იგივე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ნოემბერში მოხდა სასტუმრო ედისონზე თავდასხმა, საკმაოდ ძიმე შედეგები იყო და ნუ ფაქტიურად მე არ გადის, რომ რამე თავდასხმები არ მოხდეს. ერთი 4 დღის წინ იყო მაგალითად აიდიზე აფეთქდა უსაფრთხოების ძალების მანქანა და ამ დაიღუპა ადგილობრივი სამი ჯარისკაცი, ორი გაჭრილია და ნუ მანქანა რა თქმა უნდა პრობლემები არის გამოსული. ფაქტიურად ეს არის აბსოლუტურად ყოველდღიური, მაგალითად ძალიან ხშირად ხდება გაკეთებები სამოქალაქო პირების, მაგალითად რამოდენიმე თვის, მაგალითად ერთი თვის წინ ეს არის მოქალაქე ქალბატონი გაიტაცეს და ფაქტიურად ეს მეორეჯერ, იმიტომ 2012-ში იქნა გატაცებული ეს ქალბატონი და ნუ ორი დღის წინ გამოაცხადეს ვიდეო დადეს უბრალოდ ვიდეო ტერორისტებმა, რომ ითხოვენ ერთ-ერთი ლიდერი ალ-ქაიდას ფთის, ისლამიკური მაგრების, რომელიც არის დაპატიმრებული და არის სასჯელში ფთის მალის ციხეში, გაცვლა მოითხოვეს და ნუ არ ვიცი შედეგი რა დადგება, ეს უკვე ჩემი დონე არ არის.
მალხაზ, მოკლედ გითხარი ისიც, რა პოლიტიკური ძალები მართავენ ახლა მალის იმ ნაწილს, რომელიც არ არის ისლამისტების კონტროლის ქვეშ?
ფაქტიურად ეს არის ძირითადი მასა, არის ყოფილი სამხედროები. მეც ხა ძირითადი ურთიერთობა მე მაქვს არა მარტო სამოქალაქო საზოგადოებასთან და საერთაშორისო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, თავიდან დავიწყეთ აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, სამხედრო სტრუქტურაში ვიყავით მესული, რომ წარუდეკით და გავეცანეთ ვინვიყავი რა მისით და ძირითადად აქ არის ერთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც არის არჩევნების საფუძველზე არის გამადებული, რომლებიც მართავენ, მაგრამ თუ რეალურად ეს შტაბები მომრჩება, რომ იმართება მხოლოდ და მხოლოდ სამხრეთი ნაწილი ქვეყნის.
ქვეყანაში რო სტაბილურობა არ არის, იმაზე ჩანს, მე ეს რადიოსმენელს უნდა უთხრა, რომ მალხაზ მერლანს მალიში როსაუბრებოდი, ტელეფონი ერთი 10-ჯერ გაწყდა სუმცირე და მერე Skype-ზე ვცადეთ და ეხლა თუ ხმებს შორის იქნება რაიმე განსხვავება, ზუფას რადიოსმენელმა მინდა გითხრათ და ბოდიშიც მოგიხადოთ, რომ გაითვალისწინოთ შექმნილი ვითარება, რომ პრაღიდან ვესაუბრები მალიში მყოფ ქართულ ოფიცერს მალხაზ მერლანს. შეგახსენეთ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით, სკაიპის საშუალებით გვერდება მალიდან ქართველი პოლკოვნიკი ოფიცერი მალხაზ მერლანი. ის ერთადერთი წარმომადგენელია ქართული მისიისა, თუმცა საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზე იმყოფება, როგორც მოისმინეთ, და ჩვენ მასთან მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს. უნდა ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, პრაღის სტუდიიდან მას კობალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია მალხაზ მერლანი, პოლკოვნიკი მალიდან. ეს გახლავთ დასავლეთ აფრიკის ძალიან არასტაბილური რესპუბლიკა, რომლის ნაწილსაც აკონტროლებენ ისლამისტები. სამხრეთ ნაწილში არის არჩეული ხელისუფლება, რომელსაც სტაბილურობის შენარჩუნებისათვის ეხმარება 12,000 კაციანი სამშვიდობო ქვედანაყოფი, რომლის გაგზავნაც გადაწყდა იქ 2013 წლის 25 აპრილს გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილების თანახმად, და საქართველომაც გადაწყვიტა მიეღო მასში მონაწილეობა, თუმცა იქ იმყოფება ერთი ადამიანი, ერთი ოფიცერი, მალხაზ მერლანი. მალხაზ, მე მინდა ეხლა კითხო, ეს არშემელო ეს შეკითხვა არ დამესვა, ეს დღეები ამაზე ბევრი ლაპარაკია, ისინი ეხლა უსმენდი ენტონი ბერბერის გამოსვლას, რომელიც ტირის, როდესაც ლაპარაკობს ეს გაიროს გენერალური მდივნის თანაშემწე ენტონი ბერბერი, რომელიც, ნუ საოცარია, მე ესეთი რამე არ მინახავს, რომელიც როყვება ორჯერ ტირილის გამო წყვეტს პრესკონფერენციას, იმდენად განიცდის თუ რაც სამშვიდობო, რაშიც არიან სამშვიდობო ჯარისკაცები ეჭვმიტანილები, მათ შორის ქართველებზეც არის ლაპარაკი. შენ რამე იცი ამასთან დაკავშირებით მალხაზ? შენ რას ფიქრობ ამაზე ზოგადად, როგორც ოფიცერი, რომელმაც 21 წელი იმსახურა და ყველას იცნობ ამის სათითაოდ, ქართველ ჯარისკაცსაც და ოფიცერსაც. რას ფიქრობ, ქართველ ჯარისკაცებს შეიძლებოდათ ასეთი რამე ჩაედინათ?
არც ერთი წამით არ შემიძლია დაუშვას, რომ რომელიმე ქართველმა ჯარისკაცმა ესეთი უბრალო არასამხედრო და არ ვიცი, ძალიან შეურაცხყოფილი ქვეყნისთვისაც, პიროვნებისთვისაც, სისტემისთვისაც ესეთ საქციელი რომელიმე ჯარისკაცმა ჩაედინა. ჩემ დონეზე ხმამაღლა ვიძახი, რა თქმა უნდა, მე არც მოსამართლე არ ვარ, გამომძიებელი არ ვიცი და უბრალოდ ერთი რამე ვიცი, მე ვენდობი ყველაფერს ჩვენ ქართველ ჯარისკაცს, იმიტომ რომ უდიდესი გამოცდილება გვაქვს, არც პრობლემა არ ქონია არც ერთ შემთხვევაში. მე უფრო მგონია, რომ ვიღაცებმა შეიძლება ჩვენი ესეთი მაღალი ავტორიტეტის საწინააღმდეგოდ გამოიყენეს, რომელიც ჩვენ დაგვიდროდა ალბანეთში, ერაყში, კოსოვოში, ცენტრალურ აფრიკაში და ასე შემდეგ. არ არსებობს მისია, სადაც მიმონაწილეობა მივიღეთ და ვინმეზე ნაკლები სახელით დავბრუნდით იქიდან. ამიტომ ჩემთვის ყველაზე წამინდა ეს არის ქართული ჯარისკაცი და კიდევ ერთხელ მომაღლა ვიძახი, რომ ერთი წამით ვერ დაუშვებ იმას, რომ ქართული ჯარისკაცებს გაეკეთებინა. რა თქმა უნდა, თვითონ ფაქტი ეს არის ძალიან აღმაშფოთებელი და აბსოლუტურად მესმის მისი წრემლების და მისი ატირების, იმიტომ რომ წარმოგიდგენიათ ეხა 7-10 წლის ბავშვები და მათზე ესეთი, არ ვიცი რა დავარქვა ამ საქციელს, უცადგენია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ გუშინ შეგანებულებმაც გააკეთეს, ჩვენ სახელმწიფო პოლიტიკურმა ხელმძღვანელებმაც გააკეთეს განცხადება ამასთან, ამასთან დაკავშირებით და დარწმუნებული ვარ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შეარაღებული ძალები ყველაფერს გააკეთებს, რომ დაიბრუნოს გამოძიების შედეგი და შესაბამისად ეს კითხვა აღარ იყოს ესე აქტუალური, ისეთი ამომწურავი პასუხებს მიიღებს სახელმწიფო პირველებში, იმიტომ რომ ეს სტორი ინფორმაციის დადება ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ჩვენთვის, სამხედროებისთვის, ქართული შეარაღებული ძალებისთვის მთლიანად და ამით მოხდება ჩვენი რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ დარწმუნებულია, ჩემს აზრით, გულდაწყვეტილები არიან ჩვენი მთლიანად, არის მთელი ჩვენი შეარაღებული ძალები.
მალხას არასამთავრობო ორგანიზაციების წინაშე შენ როგორც მითხარი, მე წინასწარი ჩვენი საუბრის დროს ამასთან წაიკითხე ლექცია. დაი მოდი ახლა მოყევი, როგორ ურთიერთობ ამ, ესე იგი, ომის პერიოდში როგორ ახერხებ და სად არიან ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები მალიში, სადაც ნუ ისეთი სიტუაცია იქნება, რომ თითქოს ეს არის ნუ დანგრევის პირას ყოფი ჩამოშლილი სახელმწიფო, სადაც ტერორისტებს შეუძლიათ ესეთი გამოხტომები დედაქალაქის ცენტრშიც კი მოაწყონ. რა შეეხებოდა შენი ლექცია, რა აინტერესებდათ მათ გაიგოთ შენგან?
მოგახსენებთ, ეს იყო შაბათს, მოვიდა ჩემთან პოლიტიკური მრჩეველი, საკუთრის მისიის ხელმძღვანელის პოლიტიკური მრჩეველი და ალბათ ვფიქრობ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ მე ვიყავი ფრანგულენოვანი, მაგრამ არა ფრანგულენოვანი ქვეყნიდან, ნუ ალბათ ამასაც რაღაც თავისებური ახსნა აქ მათთვის, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარ ენაზე ესაუბროს არა ფრანგული ქვეყნიდან წარმოდგენილმა სამხედრო სამსახურემ. მე ყოველ შემთხვევაში ესე მივიდა ეს არჩევანი, რომ ამიტომ ამარჩიეს მე. და თემა იყო, არის აქ ბამაკოში სასწავლებელი მშვიდობის დაცვის ინსტიტუტი, სადაც წარმოდგენილი იყო 27 სტუდენტი აფრიკის თითქმის ყველა ქვეყნიდან, ორი იყო ინგლისურენოვანი, დანარჩენი ფრანგულენოვანი, და მოამზადე პრეზენტაცია და ჩავატარე. პრეზენტაცია ეხებოდა მისიის ფარგლებში გენდერულ თანასწორობის თემას, რომელიც ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ ძალიან დიდი მუშაობა მიდის ამ მიმართულებით, თვითონ მისიიდან, ხო, ორივე მისიიდან, რომელიც მოქმედებს მალიში. ნუ საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა თვითონ პრეზენტაცია, ძალიან კმაყოფილები იყვნენ თვითონაც და მეორე დღეს გენერალმა მისიის ხელმძღვანელმა ბრიფინგზე აღნიშნა და ნორმობა გადამიხდა და ალბათ იქიდან მიიღო ბრიფინგი.
მალხაზ, ეხლა ესეც უცხოთ რადიო მსმენელებს, შენ რამდენჯერმე გაუსვი ამას ხაზი, რომ შენ იცი ფრანგული ენა და ფრანგულად ჩაატარე ეს პრეზენტაცია მალიში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. მე კი ვიცი შენ ფრანგული საიდან იცი, მაგრამ ეხლა მოუყევი რადიო მსმენელებს, როგორ ისწავლე შენ ფრანგული სამხედრო კაცმა, რომელიც დიდი ხანია, მე რაც ვიცი, მგონი ერთი 15 წელია თუ მეტი სამხედრო სამსახურში ხარ, და ამას გარდა საჩხერის სამთო ბატალიონს, როცა შენ მეთაურობდი, იქ სპეციალური კურსები იყო ფრანგულის და აი იქიდანაც მახსოვ ხარ შენ, და ეხლა მოუყევი რადიო მსმენელებს დანარჩენი შენ თავზე.
მე შეერებულ ძალებში უკვე 25 წელიწადია ქართულ შეერებულ ძალებში ვარ. 95 წლიდან აკადემიის დამთავრების შემდეგ ვიყავი 119 შანაბადის ბატალიონში, სადაც ვიყავი ასეულის მეთაური. 2005 წელს ვიყავი მე-12 კომანდოს ბატალიონის შტაბის უფროსი. იქიდან გადავედი აკადემიაში სამხედრო ხელმძღვანელის ინსტრუქტორად, სამხედრო ხელმძღვანელობის ინსტრუქტორად, საიდანაც მომიწია საჩხერეში გადასვლა, საჩხერეში დავიწყე ასეულის მეთაურობიდან და 2007 წლიდან ხელმძღვანელობდი 2011 წლამდე საჩხერის სამხედროების სკოლას.
და ის ის პერიოდია, მალხაზ, ეს ის პერიოდია, რომ როდესაც შენ ნაწილთან ერთად აღმოჩნდი ოკუპაციის საფრთხის ქვეშ, როდესაც რუსეთ-საქართველოს ომის დროს, აგვისტოს დღეებში, რუსეთის დანაყოფმა ალყა შემოარტყა შენს ქვედანაყოფს და მაშინ საფრანგეთის ელჩმა ძალიან მაგრად იყო ჩაღა და მტკიცედ დაუდგა რუსებს. ეს პერიოდი გაიხსენე, როგორ იყო?
ერთ პერიოდში მე ვიყავი პარიზში ომის კოლეჯში სასწავლებლად, რომელიც ჩემენებით მივატოვე და ჩამოვედი საქართველოში, გავტოვე მეუღლე და უფროსი ვაჟი საფრანგეთში და შეუერთდი წელს ბიჭებს საჩხერეში. საკმაოდ ძიმე სიტუაცია იყო, მაგრამ მე უბედნიერესი კაცი ვარ და ამაკი კაცი ვარ, რომ არცერთ ჯარისკაც საჩხერის სამფოსველიდან უკან არ დაუხევია. აბსოლუტურად ყველა მზად იყო თავი გაეწირა იმისთვის, რომ საჩხერეში იმ სკოლაში განსაკუთრებით, რომელშიც ყველა მერდა ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ, დიდი ოფლი ჩავდეთ, იქ არ შემოსული იყო ოკუპანტების არცერთი ჯარისკაცი და მე ამაყება და ღმერთს მადლობას ვუწევი, რომ ჩვენ ეს შევძლეთ და არა მარტო ჩვენი მონდომებით, რა თქმა უნდა, დაგვაქვს და ძალიან დიდი ზეგავლენა იქონია საფრანგეთის ელჩს იმ ძიმე წუთებში ჩვენთან ჩამოსვლას, რაც მან პრაღული და ქართული დროშა აღმართა სამხედრო მოედანზე და თქვა, რომ ის ამაგამ არ იძინებს, შესაბამისად ეს ბიჭებსაც გადაედოთ და ვამაყობ, რომ საჩხერის სამფლობელოების სკოლაში არ შემოხვდა ოკუპანტი ქვეყნის არცერთი სამფლობელო ფეხი არ დაუდგა.
მალხაზ, ვინაიდან ეს ეპიზოდი მაინც არ არის კარგად ვფიქრობ მე შესწავლილი და კარგად მიწოდებული საზოგადოებისათვის, გაიხსენე ეს რუსების სამხედრო დანაყოფი შემოვიდა ჯავიდან, თუ როგორ აღმოჩნდა საჩხერეში მაშინ?
მოგახსენებთ, ორი ფაქტი იყო, როცა ერთხელ შემოვიდნენ ჯავის მხრიდან და მეორეჯერ მოსახლეობამ გადაკეტა საჩხერეში სოფელ კორბოულთან კონდათ გადაკეტილი გზა, ამ დროს მე მივედი სამოქალაქო ფორმით და ფაქტიურად მიდიოდა იქ ვოლაპარაკება, რომ აი ჩვენ არაფერი არ გვაინტერესებს, რუსები ეუნებოდნენ მაშინ და ხელმძღვანელობას რაიონის, ჩვენ არაფერი გვაინტერესებს, უბრალოდ გვინდა შევიდეთ, ნახოთ და თუ სამხედრო ტექნიკა არ არის, ჩვენ ხელს არაფერს არ ვახლებთ, ისე დავმოთ უკან. თითქმის მიდიოდა იქამდე, რომ გადაწყვეტის მიღების პროცესში იყვნენ, გადაწყვეტების მიღების პროცესში იყვნენ, როცა მეუხარი, რომ პირველი მანქანაში იქნება, პირველი მას მოხდება და ბოლოს შუაში მის მოხდება, ხალხი დამზადებული, რომელიც ყველაფერს გაიღებს იმისთვის, რომ სამხედრო ნაწილში არცერთი უსაკუთრო ჯარისკაცი არ შევიდეს. რა თქმა უნდა, არესია მოვიდა რუს კაპიტანს, რომელიც ჯარსა ტექნიკით მომოსული და მიიღებს პასუხს და პასუხი არის ის, რომ 2000 წელს საჩხერის სამხედროების სკოლა ნატოს საქციდობო სკოლა გახდა და დღესაც ამაყად დგას ქართული შერეული ძალების ფერხულში და ამზადებს ძალიან თავაწევით ქართველ და საერთაშორისო პარტნიორს, არაპარტნიორს და სამხედრო მსახურებს
სამთო მიმართულებით. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო Skype-ის ტელეფონის საშუალებით მალიდან გვერდება პოლკოვნიკი მალხაზ მერლანი, რომელიც არის საქართველოს ერთადერთი წარმომადგენელი დასავლეთ აფრიკის ამ ძალიან არასტაბილურ ქვეყანაში, სადაც ტერორისტებს უკავიათ ქვეყნის დიდი ნაწილი, ისლამისტ ექსტრემისტებს, და მეკობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი ჩვენ ახალ ამბებს მოგასმენებთ ახალ ზურფასულად მსმენელებს და შემდეგ დავასრულებთ საუბარს მალხაზ მელანთან კიდევ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა ჩვენ საუბრისათვის ასე რომ გვისმინეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 19:30 თბილისის დროით სიტყვას მარიამ ჭიაურელს გადავცემ რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტში გამოვიდა ტრადიციული მოხსენებით ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე. მარგველაშვილის თქმით, პროდასალური სახელმწიფოდან, რომელიც საქართველოს დღეს არის, ახლა ნათლად უნდა განისაზღვროს მიზანი დასალური სახელმწიფოს აშენება. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ფიქრობს, რომ დონბასში რუსეთთან ღია კონფლიქტის საფრთხე ახლა უფრო სერიოზულია, ვიდრე შარშან იყო. უკრაინის ეკონომიკის მინისტრი აივარას აბრომავიჩუსი გადადგა მისივე განმარტებით რეფორმების დაბლოკვით გამოწვეული უკმაყოფილების გამო. რუსეთში ნავთობის წარმოებამ გასულ თვეში პოსტსაბჭოთა რეკორდს მიაღწია, მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი დანგის ოფიციალური პირები გუშინაც განაგრძობდნენ მუშაობას ოპეკთან შესათანხმებლად, შემცირდეს ნავთობის წარმოება. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ მოსკოვი არ შეწყვეტს სირიაში საჰარო ოპერაციებს ყველა ტერორისტული ჯგუფის დამარცხებამდე. ერაყში ქურთისტანის ავტონომიური რეგიონის პრეზიდენტი მასუდ ბარზანი გამოვიდა მოწოდებით ჩატარდეს რეფერენდუმი დამოუკიდებლობის საკითხზე. ჩრდილოეთ კორეას მკაცრად აკრიტიკებენ განცხადებისთვის, რომ აპირებს კოსმოსური თანამგზავრის გაშვებას. ეგვიპტეში სასამართლომ გააუქმა ისლამისტების მომხრე 159 პირისთვის გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენი.
დაბრუნდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში, თქვენ უსმენთ გაცემა დაბრკოლების ზოლს. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ მალიში, დასავლეთ აფრიკის მღელვარე რესპუბლიკაში შექმნილ ვითარებაზე და ამ ვითარებაზე, ამ სიტუაციაზე გვესაუბრება საქართველოს წარმომადგენელი ქართველი ოფიცერი პოლკოვნიკი მალხაზ მელანი. მალხაზ, გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციით 2013 წელს რომ იქნა მიღებული, 2006-ას კაციანი სამშვიდობო ქვედანაყოფი გაემგზავრა მალიში. შენ თქვი რომ იქ არიან ფრანგები, ამერიკელები და კიდევ ვინ არიან?
აქ ძირითადად წარმოადგენელი არის სამხედრო ოპერაციას, რომელიც დასაწყისში იყო სერვალი და ეხა გადაერქვა მას სახელი და ჰქვია ბარკანი. ეს არის სუთა ნაციონალური ფრანგული სამხედრო ოპერაცია. ეს მოიცავს აბსოლუტურად სულისფერდის ოპერაციებს და ძირითადად მუშაობენ ჩრდილოეთის მიმართულებით. არის აგრეთვე გაეროს მისია მინუსმა და მესამე არის ჩვენი UTM-ი ევროკავშირის საწვდელი მისია. როგორც მოგახსენეთ, ჩვენს მისიაზე შემიძლია გითხრათ, რომ 2028 ქვეყნის 568 სამხედრო მსახურებულოს მონაწილეობას და ეს არის ძირითადად ევროპის ქვეყნები, აფრიკის სახელმწიფოებიდან წარმოქმნილნი არ არის, მაგრამ საწინააღმდეგოდ მალის სტაბილიზაციისთვის მანდარი ძირითადად წარმოქმნილი აფრიკის ქვეყნების სამხედრო მსახურები და ასევე ეს მინუსმა უფრო არის სამხედრო პოლიტიკური მიმართულება. ჩვენი მისია ეს არის აბსოლუტურად სამხედრო წმინდა საწვდელი მისია.
და მალხას შეუწყოს თუ არ დიახ ბრძანებს
ეს კონტრიბუტორი ქვეყნებია, ვისაც ჩამოვიდა რამოდენიმე, ვისაც შედარებით დიდი კონტინგენტი ყოფს წარმოქმნილი აღნიშნული მისიაში. ეს არის ავსტრია, ბელგია, საფრანგეთი, გერმანია, ესპანეთი და გაერდენ სამ 28-დან ამ ქვეყნებს ყავთ ყველაზე რაოდენობრივი წარმომადგენლობა ამ მისიაში.
მალხას, რამდენად შეუწყო სტაბილურობას ხელი ამ გაეროს მანდატით მოქმედმა საერთაშორისო სამშვიდობო ძალებმა, თუ კი აი წლის ბოლოსაც კი ესეთი საშიში თავდასხმები იყო? ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე ამაში, სასტუმრო დისონზე მომხდარი თავდასხმა, სამშვიდობოების მოკვლა ექსტრემისტების მიერ. რამდენად შეიძლება ითქვას, რომ ამ პერიოდში სტაბილურობა არის და პოლიტიკურ დემოკრატიულ პოლიტიკურ ძალებს მიეცათ უფრო მეტი გასახანი იმისათვის, რომ ქვეყანა ამოიყვანონ ამ მართლაც ძალიან საშიში, არ მომერდება ამ სიტყვის ექსტრემიზმის ჭაობიდან?
მე ამ შეკითხვის პასუხის გასაცემად მომიშველიებ რამოდენიმე კვირის წინ გახვით გაცილების ცერემონიალზე შეიცვალა ფრანგული კონტინგენტი და ოფიციალურ შეხვედრაზე ვიყავით. და მოგვიშველია აქ გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილის სიტყვებს, რომ გამოაცხადა მაგ შეხვედრაზე, რომ ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც წარმოდგენილი ხართ, მნიშვნელობა არა აქვს რომელ მისიაში, რომელ ოპერაციაში, რომ არა თქვენ დარწმუნებული ვარ, ჩვენი სახელმწიფო ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ იქნებოდა. აქედან გამომდინარე, თვითონ მოსახლეობაც ავღანეთის გამოცდილება რო გავიხსენოთ ჩემი საკუთარი, აქ აბსოლუტურად სხვანაირი მიდგომა არის სამოქალაქო საზოგადოების უხარია ბედნიერები გრძნობენ, გრძნობ შენ თვითონაც, რომ მათ სიამოვნოთ შენ აქ ხარ ჩამოსული იმისთვის, რომ დაეხმარო მათ და მათი უსაფრთხოების დასაცავად. ძალიან ისეთი და ალბათ თვითონაც ალბათ შედარებით უფრო თბილი ხალხია, მაგრამ რაც შეეხება ჩრდილოეთში მოქმედ ტერორისტულ და ერთ ჯგუფი არის მოჯაჰედების ჯგუფი, მეორე არის ალ-ქაიდას ფთადა. არსებობს კიდე ერთ-ერთი ეთნიკური ჯგუფი, რომელიც არც ტერორისტული ორგანიზაციების უჭეს მხარს და არც სახელმწიფოს. ესენი არიან ეგრეთოდებული ტუარეგები, რომლებიც საჰარაში ჩრდილოეთში არიან ძირითადად და ფაქტიურად ეთნოსია, რომელიც არც ქვეყანას არ აღიარებს, სახელმწიფოს არ აღიარებს და არც ტერორისტული ორგანიზაციებთან არ არის კავშირში.
მალხაზ, არ გენატრება ისე დაბრუნება საქართველოს სამხედრო ძალებში შენ საყვარელ საჩხერის აეხლა აწ უკვე ნატოს ცენტრში ან ნებისმიერ ბრიგადაში? შენ ხო ჯერ კიდევ საკმაოდ ახალგაზრდა ხარ, თუ უკვე მოგიწია საპენსიო ასაკმა 21 წელია ვახსენე, ჯარისკაცები ოფიცრები მალე გადიან პენსიაში ასაკის მიუხედავად ნამსახურეობის წლებიდან გამომდინარე?
მე რა თქმა უნდა განსაკუთრებული პერიოდი, განსაკუთრებული დრო და ალბათ განსაკუთრებული შრომაც, რომელიც დაფასდა ჩემთვის არის საჩხერეში მუშაობის პერიოდი. მოკლე დროში ძალიან დიდი შრომის შედეგად შეიძლება მიაღწიო იმას, რომ წელიწადში ფაქტიურად დონიდან დაწყებული საქმე ნატოს ექსპერტების მიერ დადებითი შეფასებით ნატოს სასწავლო ცენტრი გახდეს. ეს არ არის ნიოლი გასაკეთებელი მესოდი, მაგრამ კიდევ ერთხელ მისარგებლო შემთხვევის და ყველა იმ ვაჟკაც სამხედროს, რომელიც ჩემთან ერთად იყო მას პერიოდში, ძალიან დიდი ხო ხარდაჭერა ჰქონდა რა თქმა უნდა მაშინდელი სამხედრო ხელმძღვანელობის და ყველას ერთად თანადგომით მივაღწია ამ შედეგს, რომელიც დარწმუნებული როგორც მე ასევე დანარჩენი ყველა ამბავს. რა თქმა უნდა მენაკრება, მაგრამ მე გამოვიდა იქიდან, რომ მაინც 4 წელიწადზე მეტხარს სამს პლუს ერთს ვეთახმები, ესეთი არსებობს სისტემა ხელმძღვანელობის და ჩემზე ეშმიან ხალხს აქ ნათქვამი, რომ პირველი წელი როცა მე ახალქვეყანაში გარკვევის წელი და მეორე იდეების ჩამოყალიბების, მესამე იდეების განხორციელების და თუ მეოთხე წელიწადსაც და მეთხან დარჩები ერთ და იგივე თანამდებობაზე, მაშინ შენ გონია, რომ შენ მარტო ამბობ სიცოცხლე ხარ, რომელიც შენს გარშემო უკვე ჩამოყალიბდა.
საინტერესო გათვლა ეს, საინტერესო არითმეტიკა, რაშიც მე აბსოლუტურად ხედავ ლოგიკას. და მალხაზ, რამდენი ხანი იქნები მალიში?
მე ვარ აქ, მე ჩამოვედი 5 იანვარს და ეს მანდატი, მეორე მანდატი, რომელიც აქ სამსვნელ მისიას ეს თავდება 18 იანვარს. მე მიდის ახალ მიანად ხელმძღვანელობის შტაბი მუშაობს მესამე მანდატის დამკიცებაზე, რაშიც საფული ვარ. ну, фитнес როგორა და არავითარი რისკი იმისი, რომ არ გაგძლდეს აქტიურად არ არის და ალბათ გაგძლდება და მისი არის 6 თვიანი წესი, თუ მანდატი არ გაგძლდა და დავამთავრებ ჩვენი მანდატის დასრულება და ჩვენი მისია დამთავრდება 18 მაისს და თუ მანდატი გაგძლდა ალბათ 6 თვიანი დავჩები და საქართველოსში ჩამოვარ ივლისის დასაწყისში. სულ მე მინდა გითხრათ, რომ სამ ჩემი აზრით, სანამ ეს იქნება მისია, მანამდე ალბათ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენს მონაწილეობას გამდინარე იქიდან, რომ მე კიდევ ერთხელ ხალხს ვუსვამ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პირადად ჩემთვის, მე თვითონაც ძალიან ვინცარდები, აღნიშნავ, რომ მაკლდა ამ მიმართულებით მუშაობა, ძალიან დიდი გამოცდილება სტრატეგიულ და ოპერატიულ დონეზე და პლუს სამოქალაქო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა. წარმოიდგინეთ ამდენად შრომატევადია, როცა დღეში 2-3 შეხვედრა მიწევს. ძირითადად შტაბში, სამხედრო შტაბში მიდის ინგლისურად მართვა პროცესების და სამოქალაქო ორგანიზაციებთან, არასამთავრობოებთან თუ საერთაშორისოებთან უფრო მიმატივდება. გამოვიდა იქიდან, რომ ფრანგულენოვანი ვარ, მიდის ფრანგულად საუბარი და ჯერჯერობით ხმეთის წყალობით პრობლემები არა გვაქვს და ყველა გონზე თავს ვართმევთ. დაკისრებულ ამოცანას.
ოჯახი ახსენე, შენ სად არის ახლა შენი ოჯახი? ოფიცერს, ქართველ ოფიცერს ოჯახიც ცხელწერტილში ყავს თუ ისინი საქართველოში გელოდებიან?
ოჯახი თბილისში არის, საქართველოში არიან. ყოველდღიური კავშირი ფაქტულად ერთადავად ძალიან მეხმარებიან და გოჩი მიდგანან, რომ მოგეხსენებათ, ეს იოლი საქმე არ არის, ოჯახიდან წახვიდე, ოჯახის მამა, ესე ვთქვათ, უთმეტეს ფიჭები ყავდა, ცოტა ისე დასახში არიან და მეტი ყურადღება ჭირდებათ, მაგრამ მათი წალობით საშუალება გვაქვს ყოველდღიური კავშირი ჰქონდეს და ფიჭებსაც ესმით, რომ ვერ შეუნდა დამედიდნენ მათი საქციელით, რომელიც გამიადგინეს აქ ჩემი მოვალეობების შესრულება და ვასახელებ თვითონაც და მადლიერი დარჩეს ძალიანად ჩვენი ქვეყანა.
კითხვა პოლკოვნიკმა მალხაზ მერლანმა, რომელიც დასავლეთ აფრიკის რესპუბლიკა მალიში საერთაშორისო სამხედრო კონტინგენტის სარდლის თანაშემწე და ქართული სამხედრო მისიის კოორდინატორია. მე კობალი კლიკაძე ვარ. თქვენს მსმენელს გააცემა დაბრკოლების სოლს, რომელსაც რამდენიმე წუთში განმარგდობთ დელტას სამხედრო სამეცნიერო ცენტრ დელტას წარმატებებზე საუბრით და გაგაცნობთ იმ ავიაკომპანიას Easy Charters, რომელმაც ქართული ჯავშან მანქანები საუდის არაბეთში ჩატანა უზრუნველყო. მანამდე კი მუსიკა რადიო თავისუფლების სათერში. გრძელდება დაბრკოლების სოლი, ყოველკვირეული გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ერთ სასახარულო ამბავი და ჩვენს რადიო მსმენელებს შევატყობინოთ, თუმცა ამის შესახებ გონი უკვე მთელმა საქართველომ იცის, რომ საუდის არაბეთში გაიგზავნა საქართველოში სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის დელტას მიერ დამზადებული სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანების მორიგი პარტია. პირადად მე ძვირფას რადიო მსმენელებო, როდესაც გავიგე ამის შესახებ პირველადი ინფორმაცია, ნედლი ინფორმაცია მომეჩვენა, რომ ეს იყო რაღაც სასწაულების სფეროდან, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მე რამდენადაც ვიცი დელტას შეიარაღებაზე ასეთი მოთხოვნა არ ყოფილა და უცებ აი საუდის არაბეთი კიდულობს 100-მდე ერთეულს, თუმცა ეს შემდგომ შეგვიძლია დავაზუსტოთ რა იყო და როგორ მოხდა, იმიტომ რომ სატელეფონო ხაზზე არის ახლა სწორედ დელტას ხელმძღვანელი უჩა ძოძუაშვილი. გამარჯობა ბანო უჩა, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ. რო პირველ რიგში გილოცავთ, გილოცავთ ამ კონტრაქტს და ახლა გითხარით უკვე გაიგზავნა თუ არა პირველი პარტია აი ამ სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანების საუდის არაბეთში.
დიახ, გაიგზავნა პარტია ჯავშან მანქანების მოხმარებელთან უკვე პროგრესული ჩვენი თანამშრომლები ყოფებიან მანქანების პარტიის მიღების რეჟიმში. ძალიან დიდი მაყოფილება არის უკვე კლიენტის მხრიდან ამ მანქანების მიმართულებით, იმიტომ რომ პრინციპში მას ენერგებული მასის გაკეთებული მანქანები არის სულ 1500 მილებს და უკვე ასე ვთქვათ გადავიდით, ანუ პირველად როდესაც უკვე ათვისების რეჟიმში ვიყავით, უკვე ხმოდა გადავიდით უკვე სერიული წარმოების რეჟიმში და პრინციპში ველოდებით წარმოების ზრდას და კიდევ დამატებით საწარმო ხაზი იხსნება კიდევაც, რომელიც ალბათ თებერვლის განმავლობაში გაიხსნება უკვე და აქ უკვე ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს სადღაც გახუთმაგება იმ წარმოების, რომელიც გაგვაქვია და უკვე ეს ესეთი გეგმები კიდევ დამატებით გამოსვლებს ვიკეთებს, რომელიც კიდევ უნდა გადავწყვეტოთ და პრინციპში ვითარდებით რა ორგანიზაცია, ანუ ძალიან დინამიურად ვითარდება. არ შეგვიწყვეტია პრინციპში არც ერთი წუთით საქვეყნო საქმის კეთება, რომელსაც სამხედრო ინდუსტრიის განვითარება ჰქვია და მოი დღესდღეობით უკვე ვიკითხავ შედეგებს. ეს არის ძალიან დიდი, ძალიან სტრუქტურული დისკნიანი სამუშაოს შედეგი, ეს წარმატება, რომელიც დღესდღეობით სახელმწიფო გახდა. ამ პრინციპში ჩვენ ძალიან გამოყოფთ, თითოეული თანამშრომლები ძალიან ამაყია იმ მომენტით, როდესაც ეს მანქანები პრინციპში გავიდა უკვე ქარხნის ტერიტორიიდან, ეს საკმაოდ ზეიმის დონეზე იყო, იმდენად ძალიან დიდი სილამაზე იყო პრინციპში ეს მომენტი, როდესაც ეს ხდებოდა და ნაუს. ძალიან ემოციური ამაღლებელი სამშობლოში ძალიან კარგი საქმე არის, როდესაც ვაკეთებთ და პრინციპში თვითონ ძალიან წარმატებით გავარტყმით კიდე დამატების პროექტებს, თავს რომელიც ასევე მოლაპარაკების სტადიაზეა და მოვაკეთეთ.
მონოჩა, საუდის არაბეთის დაინტერესება თავისთავად ზდის შემდგომში თქვენი პროდუქციით დაინტერესებას უკვე სხვა ქვეყნების მხრიდან, რადგან საუდის არაბეთი ძალიან გავლენიანი სახელმწიფოა ფინანსებითაც, პოლიტიკითაც, არამხოლოდ არაბეთის ნახევარკუნძულზე და აფრიკაში, არამედ მსოფლიოში და მაგრამ იქნებ ეს თქვათ, რითი მიიზიდეთ, როგორ მიიზიდეთ, როდესაც იარაღის საერთაშორისო ბაზარი და ამ ბაზარზე მოხვედრა დიდი კონკურენციისა გამო არის ძალიან რთული. რა იყო გადამწყვეტი? ხარისხი თუ რაღაც პოლიტიკაც?
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პოლიტიკა იყო ყველაზე ნაკლები გადამწყვეტი ფაქტორი. ეს უკვე სულფასოვნად პროდუქციის ხარისხის და ტექნოლოგიის მუშაობის დაგვარზე მათი პროფესიონალიზმის გამსახურება არის. ვინაიდან თვითონ ეს უპირველესობისა თვითონ პლატფორმამ, რომელიც ჰქონდა გაგზავნილი, მან მოახერხა სულად დაკმაყოფილება ეს პრეტენზიული მოხმარებლის მოთხოვნილებები. ამის შემდეგ უკვე მოხდა ადაპტაცია პლატფორმის იმ კონკრეტული დავალების მიმართ, რომელიც არის სამედიცინო საევაკუაციო ფუნქცია და ჩვენ წარმატებით გავაფრით ამას თავი ძალიან რეკორდულად მცირე დროში. გოვახტინეთ ფაქტურად ამ ფუნქციონალის კონე მანქანის დეველოპმენტი კონკრეტულად მომხმარებლისთვის და შედეგად უკვე მომხმარებელი ძალიან მაყოფილი იყო ამით, მოხდა მთელი ასპექტრი მომხმარებლების დაფორმირება, რომლის შედეგადაც ეს მანქანა საერთოდ შედგა, იმიტომ რომ მანქანა პრინციპში ამ კონკრეტული მომხმარებლისთვის არის გაკეთებული, ითვალისწინებს მის ყველა ოპერატიულ ასპექტს, რაც მას შეიძლება და შესაბამისად ეს იყო ზუსტად წინაპირობა იმისა, რომ ჩვენ შევძელით ესობენ მნიშვნელოვანი კლიენტის დაკმაყოფილება და ეს ჩვენთვის აქტიურად უკვე სავიზიტო ბარათი არის შემდგომი განვითარებისთვის. ძალიან დიდი დაინტერესება არის უკვე სხვა ქვეყნებისგანაც, მაგრამ ჩვენ ახლა უკვე ასეთ დინამიურ განვითარების ეტაპზე ვართ, სადაც უკვე ექნება ფუფუნება იმისა, რომ განვავითაროთ ჩვენი წარმოება და თვითონ წარმადობა, როგორც ვიქარით ხუთმაგადით ჩვენ წარმადობას და უკვე მოვახდინოთ არამარტო ერთი ქვეყნის, არამედ დივერსიფიკაცია მოახდინოთ გაზრდების გეოგრაფიული მიმართულებით და მოახდინოთ თქვა ჩვენი ასე ვთქვა კრედიტაბადის კიდევ უფრო გაფართოება.
ბანოუჩა, ერთი ანდაზაა ესეთი, რომ შინაურ ველშენდობა არა აქვს სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა, არამხოლოდ სამხედრო საევაკუაციო სამედიცინო ჯავშან მანქანებს უშვებს, არამედ ცნობილია დიდგორი 1, დიდგორი 2 ლაზიკა, მაგრამ თვითონ შიგნით ქართულ ჯარს და პოლიციას ჯერჯერობით სერიულად არ შეუსყიდია. მე რამდენადაც ვიცი ხო,
და ამხრივ მე ვფიქრობ, რომ მართლა სენსაცია ის, რომ საქართველოში ეს პროდუქცია არ მოიხმარება და საუდის არაბეთმა გამოთქვა მზადყოფნა. არის თუ არა შეკვეთა, ასე ვთქვათ, საკუთარი შეიარაღებული ძალების მხრიდანაც?
ჩვენ ძალიან ინტენსიურად ვმუშაობთ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებთან. მიმდინარეობს თვითონ სხვადასხვა ტიპის ცვლილებების მოდიფიკაციების შეტანა, სხვადასხვა ტიპის მანქანების კონსტრუქცია, შემისთვის რომ დააღმართოს სრულად ის ოპერატიული მოწყობილობები, რაც აქვს საქართველოს ჯარს. როგორც კი პრინციპში მიმდინარე პროცესი არის, ეს რელიკვი რომ გაჩერებული ვართ, თუმცა თვითონ ჩვენ თუ შევხედავთ იმ მოწულობებს, რომლებზეც ვართ ჩვენ გასული დაგებების თვალსაზრისით, ეს არის 100 მილიონი მიმდინარე, ამას გარდა კიდევ მიმდინარეობს ფაქტიურად ფინალურ ფაზაში არის რამოდენიმე მოლაპარაკება კიდე, მათ შორის მოლაპარაკებები არის როგორც სერვის საწინააღმდეგო სისტემაზე, მოლდავეთში ექსპორტზე, ესევე არის მოლაპარაკებები საუდის არაბეთში და სხვა ქვეყნებში, ესევე აი ამ პლატფორმების ბაზაზე განვითარებული სხვადასხვა მანქანების მოდიფიკაციების ექსპორტზე. საერთო გაყიდვებს ჩვენ აი ამ ოპტიმისტურ გაყიდვებს, რომელსაც ჩვენ წელს გვინდა მივახციოთ, ფაქტიურად შეიძლება 500 მილიონ ლარს გადავაჭარბოთ რა. და ასეთი დიდი საწარმოო შესაძლებლობებისა და პრინციპში ინიციატივების გამო, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეხლა თუ შევაძარებთ საკმაოდ დიდი მოცულობებია გაყიდვების, ესე ვთქვათ, რომელსაც პრინციპში მხოლოდ საქართველო ვერ დააკმაყოფილებს, იმიტომ რომ ყოველთვის ძალიან დიდია 500 მილიონი. შესაბამისად ჩვენ ძალიან დიდ ორიენტაციას ვიღებთ იმაზე, რომ მოახდინოთ უცხოეთში ექსპორტი და ამ ექსპორტის საფუძველზე მოახდინოთ უკვე დელტა ძალიან მნიშვნელოვანი განვითარება და ეს განვითარება შეუსამოთ სახელმწიფოს ინტერესებს. ნუ აი,
ესე გეგმავთ, ჩვენ განვითარდა. დაბანოჩა, ბოლოსკენ იყო ინფორმაცია, სადღაც ეს იანვრის ბოლოს, როცა გახდა ცნობილი ამ ხელშეკრულების უკვე რეალურად, ასე ვთქვათ, განხორციელების თაობაზე, რომ გადამზიდავი უნდა ყოფილიყო თითქოს უკრაინული ანტონოვი, მაგრამ ბოლოს აქაც ქართველებმა იყოჩაღეს და იზი ჩარტერმა მოიპოვა უფლება და გადამზიდავის თანხაც საქართველოსში დარჩება. ხო, ვინ იყო ეს გადამზიდავი, როგორ დაგეხმარენ, რატო იყო თავიდან ანტონოვი და მერე ქართველებმა რა ასეთი ფოკუსი გააკეთეს, როგორ მოახერხეს ეს?
პრინციპში აქ არანაირ ფოკუს ადგილი არ ქონია. ჩვენ დელტა ამ ტრანზაქციაში კონკრეტულად ჩართული არ ყოფილა, იმიტომ რომ ეს ტრანსპორტირების ნაწილი პრინციპში არაბული მხარის პრეროგატივა არის. ჩვენ ერთადერთი რაც გავაკეთეთ, ეს არის რომ ჩვენ დავაკავშირეთ შესაბამის ადამიანებს, შესაბამის კომპანიებს, რომელსაც შესთავაზეს მართავიანთი მომსახურება და აქ უკვე ზუსტად ამ კომპანიებს უნდა ვემადლოდეთ თავიანთ ფოკუსში თუ ნებისმიერ სხვა საკითხში. ეხლა პრინციპში ეხლა მე ნამდვილად ვერ დაგიდასტურებ ზიზიგეთის მონაწილეობას, ვერც ანტონოვის მონაწილეობას, ეს უკვე კონკრეტულად არაბული მხარის ნაწილია. თუმცა გაცნობთ, რომ ძალიან ინტენსიურად ქართველები მუშაობენ ამ მიმართულებით და პრინციპში აქეთ ამ ხარაზე ტრანსპორტირებაში ნამდვილად ქართველები იყვნენ ჩართული.
და მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ, ბატონო უჩა, რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის დელტას ხელმძღვანელი და გრძელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი და ახლა სატელეფონო ხაზია სწორედ ხსენებული კომპანიის Easy Charter-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და დამფუძნებელი რატი ძერია. რატი, საღამოშვიდობისა. დიდი მადლობა, რომ გვერთვები ეთერში და დიდი მადლობა, რომ ნათელი მოფინე ცოტა ხნის წინ ჯერ კიდე ბუნდოვან საკითხს, რომ თითქოს ჯავშან მანქანები, რომელიც დელტაში იქნა შექმნილი, ანტონოვს, ანუ უკრაინულ ფინმას უნდა გადაეზიდა და მერე უცებ აღმოჩნდა, რომ Easy Charter-მა აჯობა უკრაინელებს და მოყევი ახლა ეს როგორ მოხდა, თქვენ როგორ მოიპოვეთ ესეთი კარგი გრანტი თუ პროექტი?
კი ბატონო, ვიფასხებთ. პირველში უნდა აღნიშნო ვისაგემო შემთხვევა და კიდევ ერთხელ მიულოდოთ, რომ დელტას ეს წარმატება მოგეხმება ძალიან თქვი ამ სამხედრო ტექნიკის პრობლემაზე შეხება და მიკრომეტეს არაბულში, სადაც ეს კომპანიები დომინირებენ. თუმცა დელტამე შეძლო. გურმაგაც ასკალო ისე ასევე ქართულმა კომპანიამ შევდელიც და დელტას მიერ წარმოებული საუდის არაბეთისთვის წარმოებული დაზაფხული სპეციალური საავადმყოფოების მანქანების ტრანსპორტირება განშლილი აეროპორტში. ვინაუნიშნოთ, რომ ტრანსპორტირებას პასუხისმგებელი ნამდვილად არაბული მხარე იყო თვითონ შემსრულებელი, თუმცა ფაქტიურად შეთანხმებული იყვნენ უკრაინული ავიაკომპანია ანტონოვ ეირლაინსთან. ანაზოდოვსკი რუსლანის ტიპის საჰაერო ხომალდით გადაეძვის თაობაზე. თუმცა ჩვენ მოახერხეთ და შევდგენთ უკეთეს პირობებში შეგეთავაზებინ ამათის დაგვეწმულებინა ჩვენ საზოგადოებაში, რომელიც აღფრთოვანებული ხელშეკრულება და მანქანების ტრანსპორტირება იყო.
სადრასტო ორი თვითმფრინავი ჩამოვიდა ამ შემთხვევაში საქართველოს ერთი და იგივე დღეს, ორი ბოიშვილას რომელიც ტიპის საერთო თვითმფრინავი, ერთი იყო თურქული, ხოლო მეორე ისლანდიური, რომელმაც პირველმა 8 მანქანა გადაიყვანა და მეორე 4. საბოლოო დრაფტი ჩვენ შევძლეთ 12 მანქანის მცირედი დაგვიანებით უნდა აღნიშნოთ, მაგრამ უმნიშვნელო დაგვიანებით დავიშვებით აეროპორტში ჩაყვანა.
რატი ხო არ იყო დაკავშირებული რაიმე პროფესიულ ეთიკასთან ან კონტრაქტით გათვალისწინებულ პირობებთან, რომ ვიდრე არ ჩავიდნენ დანიშნულების ადგილზე სამედიცინო საევაკუაციო ჯარშა მანქანები, მანამდე მაინც თქვენ და დელტას თავს იკავებდა, რომ ასე ვთქვათ ინფორმაცია ყოფილიყო საჯარო. რითი იყო ეს განპირობებული, თუ იყო გარკვეულწილად ერთგვარი ასე ვთქვათ ხიფათი, თუ დავარქვათ საფრთხე გარკვეულწილად, რა ვიცი, არასასურველი ქვეყნების თუ არასასურველი მესამე თუ მეოთხე მხარეების ჩარევისა.
ჩვენი როგორც ცნობილია, ხელშეკრულების თანახმად დელტას ვალდებულება იყო მანქანების მიწოდება წარმოების ადგილიდან ადგილზე, ხოლო მთლიანად ტრანსპორტირება უზრუნველყოფდა პირველი მხარე. აქედან გამომდინარე, როგორც ითქვიან, ჯერ გადახდიდა, ხო მერე დაიძახეო, ჯერ შეგვეცნობინა ეს პროცესი, დაგვეცნობინა პლუს ამას გამომდინარე ამ თვითი სპეციფიურობიდან ვარჩიეთ. გადავწყვეტ, რომ ამაზე საუბარი მხოლოდ პოსტფაქტუმ მოგვეხსინა. ბაქოს აღმოჩენა დელტას ხარდაჭერა ამ საკითხში, ვინაიდან დელტამ ლაგუტია რეკომენდაცია მას პარტნიორებთან, კედელთან დაარწმუნა ისინი ჩვენს ადგილებს და ბოლომდე გვეწიგებდნენ ტრანსპორტების პროცესში. რაც შეეხება პრობლემებს, კარგი არ ვეს ფიქრობ დასვით, არ მინდოდა შეხებამი, მაგრამ ვიტყვი დაბოლოს რაუნდინარი ირანისა და საუდის არაბეთს გარკვეული პოლიტიკური დაძაბულობიდან ირანმა არ მოხდა უფლება საერთო სამსახურებო მათ საჰაერო რესურსების გამოყენების. ზოგადად არმენია მოგვიწია ეგვიპტის გავლით საუდის არაბეთში ჩასვლა, გამომდინარე რომ ერაყი და სირიის თავზე საკმაოდ საფრთხეს აფრენა, და ძირითადად დაგმოდელა მარშრუტის და აქედან გამომდინარე ხარჯებიც. თუმცა ჩვენ ბოლომდე შევიმართინეთ პირობა დადებული ჩვენს პარტნიორთან და ეს ხარჯი, მიუხედავად დიდი ზარალისა, მთლიანად ჩვენმა კომპანიამ ინიციატორმა აიღო თავის თავზე. ამან გამოიწვია ეს ციოდი დაგვიანება, ვინაიდან მნიშვნელოვნად დაგრძელდა მარშრუტი. ირეკონა გაწელი.
ეს კეთილი სამარიტელის ამბავი მგონია მე და ესეთი ფაქტორ გამოდის, თუ თქვენ იზარალეთ თქვენმა კომპანიამ.
ეს ფაქტორი დავაკვირდი უფრო ბიზნეს ეთიკას. ვინაიდან შეაფორმებული იყო უკვე ხელშეკრულება, პირობა უკვე შედგენილი იყო და მიუხედავად იმისა, რომ ხელშეკრულებაში გვეწერა ჩვენ ეს პუნქტი და ეს რისკი თავიდანვე იყო განსაზღვრული, თუ ვერ მივიგებთ ყველა ქვეყნის და მასაღების ისეთი გამოყენება და გადაფრენის ნებას და შეკრულება შეიძლება ანულირებული ყოფილიყო, ჩვენ ვიცით, რა მნიშვნელოვანი შეკრულება იყო და რა მნიშვნელოვანი თემა იყო დელტასთვის, საქართველოს ისაზღვრა და საუდის არაბეთსაც ამან იმდროულად ჩაყვანა. ქედან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ ყოველგვარი შეფერხებისა და ზედმეტი პირობების ცვლილებისა
დავუგანე ის მანქანები ისე როგორც ჩატარდით. და რატი ბოლოს თქვენ თქვით რომ 12 ჯავშან მანქანა იქნა გადააზიდული. უჩა ბატონმა უჩამ თქვა რომ დაახლოებით 100-მდეა შეკვეთა საუდის არაბეთიდან. დანარჩენ ასე ვთქვათ ტექნიკასაც თქვენ გადაზიდავთ თუ კიდე ახალი ტენდერი იქნება გამოცხადებული?
ამას ვეკეთე ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რომ ჩვენ გადავზიდავთ. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ამის, როგორც ვიცით, არაბული მხარეს ძალიან მიღებულია ჩვენი მომსახურებით, თან ჩვენ როგვიჩვენებს.
გითხრა რატი ძერია, ქართული ავიაკომპანია იზე ჩარტერის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა და დაფუძნებელმა ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 10-საათიანი გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ერთი კვირით კემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში. მორიგი ცირე მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების მორიგი გამოშვება.